Hoxe remata o prazo para que a Real Academia Galega reciba propostas para a dedicación do Día das Letras Galegas do próximo ano 2014. Pretende a Academia, según se fixo público, ser máis rigorosa na elección de persoeiros aos que dedicar a festa maior da fala e da escrita en idioma galego, elixindo persoas de innegable valía e repercusión, de xeito que a celebración teña a repercusión popular e institucional propia do acontecemento anual máis importante da cultura de Galicia. Desde hoxe a Academia imponse un breve plazo para analizar todas as candidaturas e decidir quen vai ser o inmorrente que se vai honrar o próximo 17 de maio de 2014. No medio século que leva celebrándose esta festa, iniciada por Manuel Gómez Román e Francisco Fernández del Riego, é postulado fundamental que teñan pasados 10 anos desde o pasamento do autor homenaxeado para garantir que non hai intereses alleos á fala que influan na decisión da Academia. Este ano son alo menos 3 os lucenses que se postulan para que sexan homenaxeados. Por unha parte, desde o Ferrol, mandan a candidatura de Ricardo Carballo Calero, que menciono como lucense, porque aquí pasou parte importante da súa vida, tivo grande actividade creadora e docente, e deixou unha importante pegada literaria e persoal. Desde Guitiriz, a Asociación Cultural Xermolos, co apoio dos centros educativos, concello de todo o pobo, promove a celebración arredor de Xosé María Díaz Castro, o poeta dos Vilares, aos 100 anos do seu nacemento e por estar considerado como o máis grande poeta relixioso da Galicia do século XX. E desde Lugo, a plataforma en Internet Galicia Digital, co apoio do concello de Paradela e o musicólogo Xesús Mato, propón a Manuel Rodríguez López, nado en Paradela, emigrado desde neno en Barcelona, que finou en Lugo hai case un cuarto de século e foi o gran poeta obreiro do século pasado. A Academia decidirá sobre esta e outras propostas. Da súa decisión depende que o Día das Letras Galegas siga a brillar con luz propia e coa que recibe da historia, do idioma e da cultura.